fakt to bylo tak, že my žijeme, bydlíme blízko velké třídy. Dřív se jmenovala Kamenoostrovská, pak ulice Krásných Zor, pak Kirova třída, teď zase Kamenoostrovská třída. A po ní, protože tam směrem k ostrovům, tam byl velký hřbitov, po té třídě žádné už nechodili tramvaje, oni všechny prostě zamrzli tak, jak ta uprostřed cesty. Po té třídě lidi na dětských saňkách vezli ty mrtvoly. A to byl nepředřitý ta fronta lidí jeden za druhým, které šli směrem na hřbitov. A my jsme zas s tou babičkou prostě, když maminka odcházela na noc, tak my tam zůstali v temnu, jako v nějaké jeskyni a čekali na jitro. Někdy věděli jsme ještě, že tam něco z toho chleba zůstalo a každý z nás bojoval s chutí, aby se k tomu dostat. A babička mě právě vyprávala ty příhody z minulosti té rodiny. Přitom my ani sestru, která žila za mostem, maminkinu sestru, tetu, ani bratra maminčiného, který vlastně žil vlastně takových půl kilometru od nás, my jsme nenavštěvovali. Žili jsme takovým způsobem až asi do konce března. A přitom jsme chodili na trh. Nás vlastně zachránilo to, že jsme byli ve Francii. Maminka z Francie přivezla hodně krásných věcí a prodávala to na trhu a dostávali jsme někdy jenom prostě ty od brambor, jen ty šupky. Někdy za nějaké krásné šaty maminka od ředitele nějakého závoda na letadla dostala, nevím, želatin nějaký takové, prostě cokoliv bylo. A jedno jsme dostali nějakou čas koňské nohy. Prostě nás to všechno zachránilo, ale jedno jsme šli směrem na ten trh a já pak jedné německé návštěvě to ukazoval, to město. A Němci to udělali tak, že přestali bombovat město, ale měli rozdělený podle čtvrců a prostě systematicky obstřelovali a někdy jeden čtverec, někdy jiný čtverec prostě se dostával do ty palby. A my jsme právě se dostali do středu té střelby. Naštěstí tam byl nějaký dům, trochu připomínal si ten tančící dům váš, totiž on byl nějak na nějakých takových podporách a bylo tam, dalo se tam stát. My tam jsme se tam stali a zachránili jsme se. A pak šli zas na ten trh, ale na ten trh právě spadli ty střely a to jsem šel, tam byla sama krev a já jsem viděl a neviděl, já jsem byl prostě v nějakém transu takovém, jsem z toho dostal, to byl zase ten nejsilnější zážitku. A pak přišel ten březen, trochu se oteplilo, nám už trochu přidali ty přiděly, staly větší. My navštívili toho strice, on a jeho manželka se zachránili. On díky tomu, že byl velice hubený a vlastně nemocný už dávno, tak nic vlastně se nezměnilo. A manželka, protože byla velice tlustá a říkala, že nemůže s tlustým, že nic nejí a prostě zůstává, ale krásně se stala jedna kost z té ženy. A pak šli jsme navštívit tu starší sestru. A to bylo, že to jsme šli pěšky tam a zpátky, to trvalo asi 6 hodin. Dost je to, já nevím, takových snad 10 kilometrů a my jsme byli takové vysílení. A když jsme tam na Sinaje площadi, Senné náměstí, tam byla pošta. A maminka chtěla tomu svému příteli poslat nějaký dopis. A šli jsme na tu poštu a dostali jsme do prvního patra. Maminka tam to vyřídila, co chtěla. Šli jsme dolů a chtěli jsme vystoupit a najednou vybuch a na nás letěly prostě omítka, nějaké kameny. A pak my jsme se dozvěděli, že ta střela se dostala právě tam, kde my právě byli za chvíli. No, náhoda, prostě taková náhoda. A pak už maminka, protože byla velice obětavá žena, aby si zachránila svůj život a můj život, tak šla do velmi těžké práce, ale i to bylo, pro ní taky bylo štěstí, že ona to získala. Ona do prádelny vojenské šla a tam je byla velice těžká práce, ale ona dostala zas už takový vojenský nějaký příděl a mohli bychom zůstat v Petrohradě, ale ten stric, který byl v Kronstadtu a tak dále, byl hlavní ekonom jednoho závodu a s tím závodem odjížděl do evakuace. Maminka chtěla, aby jsme se s ním také odjeli, ale evakuace byla tak samostatně. Ona myslela, že pak se sejdeme, ale pak se ukázalo, že on se dostal do Jaškar-Oly, to je jedna z těch povolských republik, hlavní město, Čuvašská republika, a my jsme dostali až na západní Sibir. A zpočátku ještě fungovala část železnice, která vedla k Ladožskému jezeru. A to byl srpen roku 1942. Tam jsme nastoupili na malou lodičku a čekali, jestli přiletí německé letadlo nebo nepřiletí. My jsme dokonce, tam nějaká porucha ve stroji byla, my jsme zastavili uprostřed Ladožského jezera, ale naštěstí letadlo nepřiletělo. A pak jsme nastoupili dlouhou cestu na Sibíř. Přitom to bylo tak, že to byly vagony pro dobytek. Bylo napsané 15 koní, 20 lidí nebo něco takového. Vlastně hodně z těch lidí byli neschopni ani chodit. Tak všecko, co oni potřebovali, všecko se dělalo v tom vagoně. A byla ještě taková chyba, že když jsme se dostali na tu stranu Ladožského jezera, tak nás tam chtěli dát nám, aby jsme se najedli a vůbec se často nepočítali s tím, že ti lidi po měsíci hladovali, že když oni dostanou hodně jídla, tak je to pro nich nebezpečné. Tak hodně bylo prostě, někdo zemřel na to, někdo prostě onemocněl na žaludeční trakt a tak dále. A tak, no, po cestě nám něco prodávali, nějaké jahody, nějaké brambory a tak dále. A dostali jsme se do stanice Tatarskaja, odkud už vedla linka na Altaj, do Barnaulu. Vystoupili jsme na stanici Kupino a pak jsme nastěhovali nás prostě posadili nás na vozy a my jsme jeli 80 kilometrů na těch vozech a dostali jsme do Stolypinských vesnic. To za Stolypina bylo přesídlení, tam člověk dostával půdy tolik, kolik chtěl. A obvykle to byli lidé z okolí Černígova, Tambova nebo z Ukrajiny. V té vesnici, kam jsem já dostal, tam byli sami Ukrajinci. A oni to dělali tak, přišli někdy v létě do té široké stepy, kde nic nebylo, a udělali si parní lázeň. A tam tu první zimu přežili, pak postavili si takovou ukrajinskou mazanku, takový bílý domek, obvykle z slamenou střechu nebo někdy výjimeč železnou. A to byl takový kolchoz velice vlastně bohatý. A to byla taky to, co později se říkala celina. Tam to bylo vzdálenosti takové. Nejbližší ruská vesnice byla vzdálena 12 kilometrů, ale nejbližší kazachská vesnice 25 kilometrů. A to bylo pomezí Altajského kraje, Novosibirské oblasti a Kazachské republiky. No a my jsme tam přežili první zimu. Já, stejně jako maminka, jsme pracovali v kolchoze. A já jsem jako kluk, už byl jsem 14 letý, jsem dostal na kombajna. To je nejhorší práce, jakou se dá vymyslet, protože ty stojíš, prostě slamu kydáš na zem a na tebe se hrne všechno, co prostě tam mlatilo se, prostě všechno na tebe sype. No ale normálně jsme pracovali, dostali jsme dokonce nějaký chleba na trudodní, ale a byl tam velice tvrdý předseda kolchozu. Přitom to bylo tak, že vlastně všichni muže v této vesnici zpočátku polovičku jich odvezli jako kulaky dál na Sibiř a zůstali jen vdovy. Polovička odešla na frontu. Těch mužů, pokud pamatuju, byla jen tři. Ten předseda kolchozu, pak nějaký brigadír, prostě jeho pomocník a jeho kočí. A pak tam byla taková epizoda, že ten kočí udělal něco, co ten předseda nechtěl, tak já jsem viděl, jak ten předseda prostě vzal bič a jeho bije normálně. No pro mě to bylo vůbec nepředstavitelné. Tam vlastně nebyly žádné ovoci. Tam se sbíral i prostě to, co u nás jako taková rostlina, která překáže kulturním rostlinám, paslon, tam se z toho něco dělalo. A děti tam neviděli cukr po léta. A neviděli vůbec, co to je cukr. Ve zvyku těch sedláků bylo, že prostě oni chodili mít se do těch parních lázní, ale stejně měli vši. To prostě bylo obvyklé, že každý má vši a otevřeli ty pracovničky, prostě ty kolchozníci, které pracovali na poli, přestávka a oni začínají ničit ty vši. To prostě normální zvyk byl. A přitom tam byly velice nízké úrody. Přitom v roce 1938 byla obrovská úroda a zůstaly obrovské takové plochy ještě nezmláceného obily. Zůstávaly 3 roky nezmlácené. No a pak já jsem musel také, byly tam nejen koni, ale také voly a bylo třeba copcobet. Prostě oni poslouchali na ty příkazy copcobet a někdy jsem musel prostě nastoupit na toho vola a někam jet z práce nebo na práci. To nebylo takové pohodlné sedění na tom volu bez sedla. No, to bylo přece normální, ale vlastně nemohl jsem se učit, protože v té obrovské vesnici byla jen 4 leta škola. A když maminka se zeptala ředitele té školy, jestli on má nějakou knížku, tak on řekl, ano, mám, nevím, nějak Duma nebo Huga, to Hugo a Duma. Ale maminka nějak sehnala učebnici a já jsem učil prostě za 6. třídu, včetně německého jazyka. Už v té vesnici Metělova jsem začal psát básně, takové velké výpravné rýmované příběhy. Přitom ještě jsem měl podporu v našem vojenském vychovateli ve škole. Zvali ho Anatolij Benek. Nevím, jakého byl původu, možná, že dokonce českého, já nevím. Se vrátil z fronty raněný А нас виучував велице добре тим воїнським дисциплінам, а ми то робили велице важне, встали на стражі цілу ночь, а уміли з ту пушку, а з кулеметом се обрацати, як виучені вояці. Але він був сучасне чоловік наданий, добре малував, а до конца намалувала мою подобізну, яку ще я мам досуд, а так і писав верші, а так і такове виправне. Наприклад, мав таку поему, це русський поем, як «Велька басень», «Леді Макбет Ценського уїзду». Тенто на мені то он зарімував, а он то рімував квалітне. А праве я, když сам читав верше Václава Даншовського «Будуцього Březини», так там то є велице квалітні, квалітні, ніж у мені, а у Бенека, але власне засе така виправна поезія, а мислим, що така Březина се зродив, když похопив, що концем 19 століття, в 20 столітті, спіш поезія має бути лірійською. А ті виправані, римовані прибіги, то є велице тяжка віц. Мало кому все то даржило. Так це мені нічо сполічного з отакаром Březіном. В Тевесінце Березовка сам зажив такові прибіги, був сам свідком таких прибігів, які би могли бути намнітем повідок, але то все повідки не написані. Дії тих повідок буду виправати все найкраще. Єдна би се мала назв «Пожар в храму». То було виправлені раненого вояка, який се вратив з фронту, а зі зайці. А виправив о том, як скупина зайтих русських вояків, яких німці держали в храму, вони заложили пожар, аби се з того достали, а так се му то подаржило. Другий прибіг, то уж сам зажив, сам, то видел сам, сам. Тогда была такова працовані армада. До ней се доставали люди, которые не были способны бойовать. Але є їх так шпатні живили, що один хлопець, мислим, що асі 18 летий, который з те працовані армади приїхав к матці до те весниці Березовки, když се мнел се вратит, так раді се обесил. Пак є два прибіга, які споєні з тим, що та Западні Сибір, власне в те добі, таковим уземім, до якого посилали представителі тих народів, яким Сталін не довіржував, небо які уж се провинили, protože vítali Němce. A v té době, když jsme tam žili, ještě na stanici jsme viděli Inguši, Čečence, které se modlili přímo na nástupiště nádraží. A pak tam mimo nás šli Kalmyci, jeden horský žid, велице такове дивне, велице високий, а з такої чепіці з овчини великий. А був там таки таковий прибіг. Ми сме працювали в тому колхозу на полі. З нами сполу працювала єдна німка. Мінувалася Марія. Вічно тих німців, культурних німців з Поволжі, які там мали републіку, přijeli do těch míst jako první, jejich tam poslali jako první. A oni tam dokonce dost dobře uchytili, protože byli vzdělaní a pracovali jako účetní nebo prostě v tom vedení kolchozu. Ale ta Marie byla manželkou ruského vojáka, který se dostal do německého zajetí ještě za první světové války. A to byla obyčejná německá selka a na ty práce chodila bosa. A její syn přitom bojoval na frontě proti Němcům. Ona byla velice srdečná, ale úplně nějak chuda, strašlivě chuda. A my jsme ji velice litovali. No a pak byl příběh dokonce komický. Ta by povídka mohla se jmenovat jako u Schlegera Černé kurže. To jsme prostě, aby my jsme dostali, ten byl výjimečný kolchoz, kde se na trudodní se dávalo nějaká mouka nebo zrno a tak dále. Tak nějakou zásobu my na tu zimu měli, ale bylo toho málo. Tak pokud byla nějaká možnost vyměnit nějaké věci za jídlo, tak my jsme to dělali. Jednou přijela skupina Kazachů a nám nabídla černé kurže. Maminka dala povlak na polstarš za to kurže, ale když jsme se pak se podívali, ty Kazachy ty kurže odvezli s sebou. Pak jsme se s maminkou se dostali do vesnice Mitilova, což byl už takový místo, kde byl takový výbor pro okresní takový výbor. Rusky to dřív za cara se jmenovalo Volost a za sovětské sielsovět tam byl. Byla tam sedmiletá škola. Maminka moje vždycky ještě z těch 20. let učila ruský jazyk v té obecné škole, v těch nižších třídách. A tady ji vzali jako učitelku matematiky. Já v té době matematiku ovládal líp než maminka. A hodiny matematiky u nás probíhaly tak, že já zpočátku všechny úkoly, které bylo třeba, nebo i ty paragrafy v učebnici, které bylo třeba pak dávat těm žákům, já jsem to prostudoval, připravil pro maminku a pak ona to přednášela ve třídě a pokud byla nějaká kontrolní práce, kontrolní úkol, tak to bylo tak, že řešit ten úkol mohli jen já a pak ještě jedna opravdu nadaná místní dívka. Já jsem seděl na první partě, v první lavice, v jednom řádu těch lavic a ta dívka na poslední lavice v té třetí řádě. A pokud celá třída neopsala od nás ten úkol, prostě nedalo se dál pokračovat. No a také v té době já se učil německy sám zas, protože jsem dostal samé jedničky v tom vysvětlení, ale ocenění mých znalostí z němčiny nikdo v té vesnici nemohl prostě to ocenit, tak museli jsme s maminkou jít pěšky těch 70 nebo 80 kilometrů. Pak jsme v tom rajonním středisku Kupino našli nějakého profesora z Charkova, který u mě ty zkoušky přijal. A to byla ještě zajímavá cesta tím, že tam šli pěšky 35 kilometrů a přišli do nějaké vesnice, která se velice se lišila od těch vesnic Berezovka a Mitilova, které měly takový ukrajinský vzhled. Bílý dom, většinou s slaminou střechou, někdy s železnou střechou, ale je to výjimečně. A teď jsme přišli do vesnice, kde všechno bylo dřevěné. A pak jsme se dozvěděli, že je to vesnice Staroverců. tí staroverci se dostali do té západní Sibirže v 17. nebo 18. století. A tam jim říkali čoldoni. A oni měli zcela takové zvláštní své způsoby života. Byli velice přivětivé, mnohem přivětivější než přesídlenci z Ukrajiny, které jsme potkávali na cestě. Přijali nás, dali prostě všechno, co bylo, nakrmili, dali všechno, co bylo potřebné pro nocleh a udělali na nás takový velký dojem. Ale pro poznání Ruska, já myslím, že je důležitá taková věc, že ty reformy Petra ještě se připravovaly během 17. století. Ale tomu zblížení s Západem mnohé ruští lidi prostě se stavili strašný odpor. A přitom to vlastně ty spory byly kolem dvou věcí. Staré Rusové se křižovali dvěma prsty. Pokud vy pamatujete obraz Surikova, bojárně Morozova, ona právě zvedá ty dva prsty. A od patriarcha Nikona, který byl za Alexeje Michaloviče, se začali se křižovat třemi prsty. A pak, protože patriarch Nikon chtěl, aby on byl jako rávný mezi ostatními patriarchy, které byly hlavně v Malé Asii, v Řecku, tak on objednal u řeckých mnichů nové překlady starého a nového zákona. A ty překlady se lišily vlastně stylisticky často, lišily od těch starých ruských překladů. A kvůli tomu, že prostě od Avakum a jeho přivrženci se tomu bránili, tomu vlivu novému, tak jednak oni se sami spalovali, jednak i toho Avakuma, prostě cár Fjodor, který nebyl nějaký zuřivý, ale ten kladl takový odpor, prostě poburžoval lidi proti němu, tak jeho spalili také na hranici. Takové jsou dějiny našeho vztahu k Západu.